Puheen aamua kuuntelet, Juhani Kenttämä on täällä, Linda Vettänen on täällä ja meidän tämän aamun vieras Antero Vartija on täällä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mikä on oikea titteli muuten sulle? Siis tietysti tulee mieleen, että sä oot entinen kansanedustaja, mutta mikä sä nykyään oot?
Entinen kansanedustaja.
No se on hyvä.
Kuulostaako se hyvältä, kun on eksi jotain? Miten sä itse suhtaudut siihen? Onko sellainen fiilis, että
No se vähän riippuu, että mikä eksi on. Et jos sä oot eronnut vasten tahtoas, niin silloin ei välttämättä, mutta... Mä oon ihan erittäin kiitollinen siitä, että mä oon saanut olla kansanedustaja. On hienoa olla entinen kansanedustaja.
Mutta sä oot nykyään ilmastonmuutoksen vastainen taistelija.
No sitä mä oon toivottavasti ollut jonkin aikaa, mutta nyt on lähdetty tekemään työtä vähän toisella tavalla.
Tosiaankin sä kerroit viime syksynä, että sä jätät eduskunnan ja keskityt ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja nyt tosiaankin oot perustanut tämmöisen säätiön, jonka kautta voi kompensoida omia päästöjä. Puhutaan siitä ihan hetken kuluttua, mutta tietysti kiinnostaa kuulla, että millä sä oot tullut tänne tänään.
Mä tulin taksilla.
Millä sä liikut ylipäätään? Koska mä jostain luin, että sä oot myynyt sun auton jossain vaiheessa, jotta sä saat rahaa erilaisiin juttuihin.
Mä en myynyt autoa sen takia, että mä olisin tarvinnut ne rahat siitä, vaan mä myin auton sen takia, että kun pääsin kansanedustajaksi, niin ei ollut enää tarvetta autolle samalla tavalla kuin silloin, kun oli yrittäjänä, joutui liikkua jatkuvasti paikasta toiseen. Mulla ei ole 4 vuotta ollut autoa nyt.
Okei, eikä ole tullut? Eikä ole tulossa?
No mä asun Helsingin keskustassa ja... Auto olisi oikeastaan riasa. Julkisilla pääsee ihan älyttömän hyvin. Jos joskus pitää lähteä kauemmas, niin löytyy yleensä autolainaa.
Onko se helppoa kaikille olla ilman autoa? Mitä sä ajattelet? Kenen on syytä niin kuin miettiä sitä omaa auton tarvettaan ihan oikeasti?
Monille se olisi mahdotonta olla ilman autoa. Meidän pitää liikkua, mutta se, että kun yleisesti nyt tässä radiossa määriteltäisiin, että kenelle kuuluu auto ja kenelle ei, niin se on mahdotonta. Että se on aina ihmisen omasta tilanteesta kiinni. Se on, jos ei julkiset kulje tai joutuu liikkumaan usein, pitää kuljettaa lapsia harrastuksiin, niin auto on hyvin perusteltu. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niistä syntyisi edelleen päästöjä. Meidän pitäisi pohtia sitä, että millä me tehdään se tulevaisuudessa kestävästi.
No. Puhutaan ihan kohta tarkemmin siitä, että miten se tehdään ja mikä se ajatus siinä sen kompensoinnin taustalla on, koska se on aika kiinnostavaa Antero Vartijan kanssa.
Yle Puhe, aamun vieras.
Hän on Compensate-säätiön perustaja ja entinen kansanedustaja Antero Vartija. Hyvää huomenta vielä uudestaan.
Hyvää huomenta uudestaan.
Nyt kun uutisia seuraa tämän aiheen ympärillä, niin tuntuu, että asioita tapahtuu paljon. Kiinnostavia uutisia on tullut. Amsterdam ilmoitti ihan tässä vastikään kieltävänsä polttomoottoriautot, siis sekä bensiini- että dieselautot tässä 10 vuoden sisällä. Ja Britannia julisti tämmöisen ilmastohätätilan ensimmäisenä maailmassa. Miltä tämä kuulostaa? Tuntuuko susta siltä, että tässä tapahtuu paljon nyt ilmastonmuutoksen ympärillä?
No, mulle luonteva ajanjakso tässä on se, että mä vertaan aikaan, kun mä aloitin kansanedustajana 4 vuotta sitten. Niin tämä muutos on uskomattoman iso. Ja sen huomasi jo 2 vuoden aikana, niin oli kunnianhimon taso kasvanut. Varsinkin elinkeinoelämän suunnalta, niin oli tapahtunut iso muutos. Ruvettiin puhumaan enemmän siitä, että ilmastonmuutos pitäisi oikeasti pysäyttää. Että se ei ole vaan kustannuserä. Mutta se, mikä on muuttanut mun nähdäkseni tämän isosti, on viime syksynä IPCC-raportti ja nuorten ilmastomarssi. Tämä on aivan toisella tavalla keskusteluissa mukana. Ja kunnianhimon taso on noussut sen myötä. Ja ennen kaikkea nyt on... päästy siihen, että uskalletaan puhua paljon rohkeammin näistä asioista, että pitäisi tarttua toimeen. Ja se on oikein, koska ilman tämän kaltaisia toimia me ei tulla onnistumaan ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä.
Nämä on kaikki poliittisia päätöksiä. Kuinka suuri rooli nimenomaan politiikalla ja kuinka hyvin se on sun kokemusten perusteella sitten onnistunut? Tai kuinka elastinen se on lähtemään tällaisiin päätöksiin, rohkeisikin päätöksiin mukaan?
Jos politiikassa ei tehdä systeemitason muutoksia niin, että torjuttaisiin ilmastonmuutos, niin ilmastonmuutos ei pysähdy. Ja sitten taas kysymyksiä, että kuinka hyvin politiikka on onnistunut, niin ei ole. Ilmastonmuutos etenee.
Mutta onko valoa tunnelin päässä nyt, kun sä sanot, että IPCC:n jälkeen on tapahtunut suuri muutos sekä ihmisten, yksittäisten ihmisten henkilökohtaisella tasolla ajatusmaailma on ehkä muuttunut ja myöskin siellä talouselämässä, elinkeinoelämässä ja kenties politiikassa, niin onko tämä nyt kuitenkin tällainen toiveen kipinä sen suhteen? Näet sä sitä verrattuna vaikkapa 4 vuotta sitten, kun aloitit kansanedustajana?
On. Meillä on valtava haaste edessä. Tämä tulee olemaan vaikeaa. Tämä tulee vaatimaan työtä ja vaikeita keskustelua ylipäätään. Tämä on osa kaikkea toimintaa tässä meidän ihmisten rakentamassa yhteiskunnassa. Onko tunnelin päässä valoa? Niin on, koska siinä vaiheessa kun se sammuu, niin sitten voidaan tiputtaa hanskat kädestä. Että se valo on pakko säilyttää siellä. mutta on samaan aikaan ymmärrettävä, että tämän eteen on pakko tehdä töitä ja me voidaan onnistua ainoastaan siinä vaiheessa, jos me tehdään ne systeemitason ratkaisut, joka tarkoittaa poliittisia päätöksiä ja lainsäädännön muutoksia.
Sä puhuit jo tuossa noista nuorten ilmastomarsseista, jotka on ollut sulle iso inspiraation lähde, mutta myöskin Britanniassa siis yksi syy, minkä takia päädyttiin julistamaan tämä hätätilanne, oli se, että siellä on jatkunut viikkoja siis protestit, joissa ihmiset on pysäyttänyt liikennettä ja autot on ollut niin kuin seis sen takia muun muassa. Niin miten sä näet sen, että mistä se niin kuin kumpuaa se muutos? Onko meillä tavallisilla ihmisillä sit valtaa siihen, mitä poliitikot päättää?
No, tämä on ehkä semmoinen asia, joka on osittain johtanut myös siihen, että mä perustin säätiön. Kun puhutaan tavallisista ihmistä ja puhutaan poliitikoista, niin eduskunta opetti sen, että kyllä poliitikkokin on ihan tavallinen ihminen. Ja jos ajatellaan vaikka eduskuntaa, niin siellä on 200 ihmistä päättämässä, mutta heidät on valittu sinne demokraattisesti ja tavallaan on tiivistetty tämä suomalaisten ajattelu siihen mittakaavaan, että siellä voidaan käydä keskusteluisella porukalla. Että jos 5,5 miljoonan ihmisen pitäisi päättää asioista, niin se keskustelu olisi paljon vaikeampi järjestää. Mutta tavalliset ihmiset siellä on asioista päättämässä. Ja politiikassa ollessa oppi hyvin nopeasti sen, että poliitikot ihan oikeasti haluaisi pysäyttää ilmastonmuutoksen. Mutta sielläkin ollaan vähän avuttomia sen kanssa, että ei me voida tehdä, kun tavallaan noikaan ei tee ja että ei Suomi voi yksin tätä ratkaista, jos Kiina ei tule mukaan. Ja mä rupesin pikkuhiljaa nimenomaan ihmettelemään sitä, että jos ihmiset ajattelee, että miksi poliitikot ei tee tarpeeksi ja sitten poliitikot ajattelee, että miksi muut poliitikot ei tee tarpeeksi, niin kuka se on, joka tämän asian hoitaa, jos ihminen ei tartu toimeen? Että ei ole olemassa semmoista ulkopuolista voimaa tai tahoa, joka tämän meidän ihmisten puolesta ratkaisisi. Ja sitä kautta sitten lähdin nimenomaan tätä ajatuksen juoksua kuljettaa siihen, että jotta politiikka muuttuisi, niin ihmisten ajattelutavan täytyy muuttua. Ja miten ihmisten ajattelutapa muuttuu, niin meidän täytyy saada ihmiset osalliseksi voimakkaammin tätä ilmastotyötä, eikä niin, että meillä on semmoinen tunne, että nämä päätökset tapahtuu poliitikkojen neuvottelupöydissä tai yritysten johtoryhmissä.
Puhutaan ihan kohta siitä, että miten tämä sun ajatteluketju sitten meni, että miten tavallinen ihminen, miten sen pitäisi voida pystyä enemmän osallistumaan siihen ilmastonmuutoksen torjuntaan. Miten sä katsot nyt politiikkaa, kun sä et ole siellä enää siellä Arkadianmäellä, niin miten sä niin kuin näet sen prosessin?
Ei tule olemaan helppoa. Ja hyvänä esimerkkinä mun mielestä se, että me ollaan puhuttu siitä, että ilmastonmuutos on pakko pysäyttää.
Ja
se toistetaan joka kerta, niin nimenomaan. Mutta sitten, onko siitä vuosi aikaa? Kyllä vuoden takaa oli tämä yritystukityöryhmä. Ja siellä käytiin keskusteluja siitä, että mitä tukia leikataan. Me tuetaan Suomessa ihan suoraan sitä, että me poltettaisiin fossiilisia polttoaineita halvemmalla kuin mitä ne maksaisi, jos niitä ei tueta. Toisin sanoen kannustetaan polttamaan enemmän. Me ei onnistuttu edes niistä tuista leikkaamaan. Ja se on mun mielestä aika vahva osoitus siitä, että politiikassa näiden päätösten tekeminen on vaikeaa. Se ei tarkoita sitä, ettei niitä pitäisi tehdä. Mutta se syy, miksi se on vaikeaa, on se, että niin monilla on sitten pelko siitä, että jos me tehdään näitä muutoksia, niin omat kannattajat ei tykkää. Ja jos ajatellaan esimerkiksi Donald Trumpia, niin se on absurdia, että Yhdysvalloissa on presidentti, joka kyseenalaistaa ilmastonmuutoksia ja kannustaa siihen, että poltettaisiin enemmän hiiltä. Ja samaan aikaan hänellä on valtava suosio siellä. Ja tämä on nimenomaan se demokratian haaste, että jos politiikassa yritetään tehdä ihan oikeita ratkaisuja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, mutta se tehdään tavalla, jota ihmiset ei hyväksy, niin vastareaktiona käy valitettava helposti niin, että sitten seuraavissa vaaleissa äänestetään Donald Trumpia valtaan. Ja silloin se kunnianhimoinenkaan politiikka ei tuo niitä, ei saa niitä asioita aikaiseksi, joita tavoiteltiin, jos se tehdään niin, että sille päätökselle ei ole ihmisten hyväksyntää. Ja sen takia on hirveän tärkeää, että me saadaan ihmiset ymmärtämään paremmin, mistä on kyse, ja ihmiset osalliseksi, eikä niin, että se tunne on se, että jonkun muun pitää tämä hoitaa.
Tämä on ehkä vähän sukupolvikysymyskin nyt näkyy, että nuoret on todellakin kadulla ja ajattelee, että se koskettaa heidän elämänsä, niin kuin tulee koskettamankin enemmän kuin meidän vanhempien sukupolvien. Mutta sitten se näkyy myöskin siinä, että ketkä saa äänestää, niin eihän ne nuoret tietenkään vielä saa kaikki äänestää. Mutta sitten meillä poliitikkoja on vallassa, jotka puhuu siitä, että koska Suomessa tehdään jo nyt niin puhdasta teknologiaa, niin meidän ei ole syytä rajoittaa meidän päästöjä, koska Kiinassa tehtäisiin ne samat tuotteet ilman suodattimia piippujen päissä.
Nuorten kohdalla, kun mä oon moneen otteeseen sanonut, tämä nuorten ilmastomarssi on mulle voimaannuttavinta, mitä mä oon nähnyt ilmastonmuutoksen pysäyttämisen osalta. Ja mä uskon, että nyt on käynnissä semmoinen liike, joka ei tule enää pysähtymään. Se tulee johtaa johonkin isompaan muutokseen, mutta nyt täytyy toivoa, että se johtaa nimenomaan hyvään muutokseen, jossa me saadaan nämä ratkaisut tehtyä ilman, että tämä menee rettelöinniksi. Jos mä mietin itseäni, mä oon 38-vuotias ja ajattelen yhä edelleen olevani kuitenkin nuori. Ja jos mä vertaan vaikka 20 vuotta nuorempiin, niin se muutos on uskomattoman iso. Se, miten 18-vuotiaat keskimäärin puhuu ilmastonmuutoksesta, niin ne elää ja hengittää tätä ja heitä huolestuttaa aiheesta. Ja se, mikä on niin voimakas muutos, että miksi heillä on oikeus nostaa äänensä niin hyvin esille, on se, että kukaan ei voi syyttää näitä nuoria siitä, ilmastonmuutos etenee. He on täysin syyttömiä ja he tulee kärsiä tästä aivan toisella tavalla kuin meidän sukupolvit, puhumattakaan vanhemmista.
Tässä nyt mä näen aikamoisen konfliktin sen suhteen, että mehän kuitenkin eletään fossiilisen polttoon. Meidän yhteiskunta pyörii sen ympärillä ja se, että se saataisiin jollakin tavalla estettyä. Niin mitä sä näkisit poliittisille päättäjille, että mitä niiden pitäisi tehdä, että ne tekisivät samalla myöskin poliittista itsemurhaa, kun ne lähtee tavallaan viemään näitä kunnianhimoisia asioita? Onko se just se, että kaikki ihmiset pitää saada siihen mukaan vai mikä sun mielestä esimerkiksi tämän kauden kansanedustajat, mitä niiden pitäisi tehdä toisia? Miten ne pystyisi tätä kunnianhimoista ja rohkeata ilmastopolitiikkaa viemään eteenpäin ilman, että heidät sitten lynkattaisi politiikasta pois?
Pitää puhua asioista enemmän, saada ihmiset ymmärtämään, mistä on kyse. Ja se, mitä säätiö, ehkä mä puran tätä sitä kautta, että mitä säätiö tekee, niin tämä ajattelu lähtee liikkeelle siitä, että ilmasto muuttuu sen takia, että ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia. Ja me lisätään sen määrää sinne koko ajan. Ja me tiedetään, että hiilidioksidi aiheuttaa vahinkoa, ja jos sitä on lisää, niin se aiheuttaa vielä enemmän vahinkoa. Kun mä esimerkiksi ajan autoa, niin mä poltan fossiilista polttoainetta ja se palaa tuonne ilmakehään, niin mä aiheutan vahinkoa, mutta mä en ole missään vastuussa siitä vahingosta, jonka mä aiheutan. Samaan aikaan hiilidioksidia osataan ottaa pois ilmakehästä. Siihen on olemassa erilaisia keinoja, mutta yhteyttäminen, fotosynteesi, pitkään testattu, niin on yksi niistä, jolla sitä voidaan ottaa pois. Niin se, mitä tässä säätiön kautta yritetään tehdä mahdolliseksi, on se, että kun ihminen tekee asioita, jotka synnyttää vahinkoa, niin hän oppisi ymmärtää, että tässä syntyy vahinkoa ja hän voisi myös maksaa siitä, että sitä vahinkoa korjataan.
Niin avaa vähän sitä, että miten tämä nyt toimii, tämä compensate tai kompensaatioidea, että kun ostat tuotteen, niin voit siinä samalla kompensoida ne päästöt.
Tämä toimii tulevaisuudessa, jos kaikki menee hyvin niin, että esimerkiksi voi mennä bensa-asemalle ja nykyisin voit tankata siellä 95 E:tä. Niin tulevaisuudessa voisit tankata 95 E:tä tai 95 E-kompensaattia, jolloin se on vähän kalliimpaa kuin se pelkkä 95 E, mutta se raha menee siitä suoraan, ei jää sinne bensajakelijalle, se ei jää säätiölle, vaan se menee erilaisiin hiilensidontaprojekteihin. Ja nyt alkuvaiheessa niin metsityshankkeet ja olemassa olevien metsien suojelu on se keino, jolla me tätä hiilidioksidia pyritään sitomaan, mutta tulevaisuudessa kun tämä skaalautuu ja ymmärretään paremmin, että hiilidioksidi on ihan todellinen aine tässä ilmakehässä, vaikka me ei silmiin sitä nähdä, niin sitä voidaan siitä sitoa, niin meidän pitäisi ruveta maksaa tavallaan, mikä oikeus meillä ihmisillä on tehdä asioita, jotka aiheuttaa vahinkoa muille ihmisille tai ylipäätään tälle planeetan elämälle. Mun nähdäkseni ei mikään. Mutta samaan aikaan ei meillä ollut kovin hyviä keinoja kantaa vastuuta, kun ei ole ollut niitä yksilön kokoisia työkaluja, vaan se vastuu on ollut enemmänkin politikoilla ja yrityksillä. Ja siellä sitten taas on aina kannustinongelma, että suomalainen poliitikko sanoi, että miksi me maksettaisiin hiilidioksidin poisottamisesta ilmakehästä, kun kiinalainenkaan ei maksa. Tai yrityksissä sanotaan, että ei me voida maksaa tästä sen takia, että meidän tuotteiden hinnat nousee ja sitten kukaan enää osta niitä, vaan ostetaan kiinalaisten tuotteita. Ja tämä on tavallaan, haasteena on se, että jonkun muun pitäisi olla kantamassa vastuuta siitä vahingosta, jonka ihminen aiheuttaa. Niin sen takia siellä on kannustimet heikommat kuin yksilön kohdalla. Mutta jos mä itse teen jotain, missä mä aiheutan vahinkoa, niin mun on helpompi hyväksyä se, että munhan pitäisi tämä myös korjata. Tämän sanottuani, tämä ei tarkoita sitä, että ei politiikassa pitäisi tehdä aivan toisella tavalla kunnianhimoisia päätöksiä. Ja ne päästöt syntyy käytännössä silloin, kun yritykset valmistaa niitä tuotteita, jotka ihmiset ostaa. Mutta jotta politiikassa tehtäisiin näitä muutoksia, yrityksissä tehtäisiin näitä muutoksia, niin ne on aina ihmisten tekemiä. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että ihmisten ajattelutavan on muututtava, jotta yritykset tekisivät kunnianhimoisempaa työtä tämän eteen ja jotta politiikassa tehtäisiin kunnianhimoisempia ratkaisuja.
Itse voisin ajatella, että siinä tulee kaksi asiaa näkyväksi. Se myöskin, että paljonko se maksaa se ihan konkreettisesti se hiilten päästäminen tai hiilen sitominen maahan siinä, kun ostaa tuotteen, jonka voi kompensoida näin. Mutta sitten voi myöskin vertailla sitä, että miten eri tuotteet vaikuttaa siihen että paljonko hiilidioksidia pääsee tai kuinka paljon pitäisi istuttaa puita, jotta se saadaan sidottua.
Ja juuri näin, eli sanotaan, että jos ostan tuotteen ja siinä lukee, että kompensoiminen maksaa 5 euroa ja jossain toisessa tuotteessa se olisi vaikka 15 euroa, niin mun olisi helpompi ymmärtää sitä, että hei, tämä toinen juttu synnyttää noin 3 kertaa enemmän päästöä. No minä valitsen tämän, joka on kestävämmin tehty. Mutta siinä mun mielestä vielä tärkeämpi asia on se, että ihmiset oppisi ymmärtämään sen, että me aiheutetaan vahinkoa ja sillä vahingon korjaamisella on hinta. Ja että jos minä en tätä maksa, kun mä kulutan jotain, joka synnyttää vahinkoa, niin sitten mä oletan, että joku muu maksaa mun puolestaan. Onko se oikein? Ja jos kukaan ei maksa, niin ilmastonmuutos etenee ja tulee aiheuttaa tavattomasti vahinkoa ja silloin se vasta meille maksaakin.
Mutta paljon se suunnilleen sitten maksaa kompensoida vaikka joku yksi ateria?
No nyt alkuvaiheessa se riippuu siitä, että kuinka paljon sen hiilidioksidin sitominen maksaa. Ja tällä hetkellä on olemassa vielä metsitysprojekteja, joita voidaan tehdä verrattain edullisesti. Tulevaisuudessa niiden hinta tulee kasvamaan sen takia, että semmoista metsäpinta-alaa, joka voitaisiin yhtä helposti metsittää kuin nykyään, niin ei ole samalla tavalla. Ja jos tämä kasvaisi isoon mittakaavaan, niin me ei pystytä esimerkiksi pelkästään metsittämällä tätä hoitaa, eikä edes yhteyttämisellä, vaan me tarvitaan ihan koneellista hiilidioksidin poisottamista. Se on jo huomattavasti kalliimpaa kuin metsittäminen. Säätiön kautta niin me nostetaan sitä hiilidioksiditonnin hintaa, jos ei pysty kompensoimaan oikeasti. Ja sitten me tehdään vielä kaksinkertainen ylikompensaatio vähintään, koska tähän liittyy niin paljon epävarmuutta. Mutta tällä hetkellä esimerkiksi ateria, niin Unicafessa pystyy kompensoimaan ruokansa niin, vegaaniruoka on 5 senttiä, kasvis ja kala 10 ja liharuot 15 senttiä.
Ja mä itse kattelin tuossa kompenseetin sivuilla, voi käydä laskemassa omat hiilidioksidipäästöjen sitomiskustannukset. Ja mulla se oli pelkästään niiden kompensoiminen sen nykyisen hiilijalanjäljen, niin 7 euroa kuussa. Ja sitten jos haluaisi vielä siivotakin vähän sen päälle, niin 14 euroa kuukaudessa. Onko tämä suunnilleen normaali vai miten se menee?
Mä luulen, että noin luvulla sä oot alle keskiarvon. Tai oot selkeästikin. Mutta ja nyt täytyy muistaa, että toi testi, joka meillä tuolla on, niin sekin, se ei ole kaiken kattava. Ja ne on suuntaan antavia lukuja, mutta se, mitä me pyritään tuolla tekemään, on se, että me tuotaisiin vähän nykyistä paremmin esille sitä, että tämän asian eteen voi tehdä jotain. Ja joka tapauksessa olisi hyvä, jos ihmiset rupeaisi maksamaan siitä hiilidioksidia, otetaan pois. Ja sitten toinen tärkeä asia, mitä me tehdään, niin suojellaan metsiä, sillä pyritään myös turvaamaan luonnon monimuotoisuutta.
Puheenaamun vieraana siis Antero Vartija, entinen kansanedustaja ja Compensate-säätiön potpuri ja eteenpäin viejä. Sä oot saanut kritiikkiä tästä, kun sä tulin toissa viikolla nämä uutiset, että mitä sä oot tullut puuhaamassa, niin myöskin sellaisilla sanoilla kuin, että tässä vaan rikkaat ja rahaa omaavat henkilöt pystyvät omatuntoaan puhdistamaan ja viherpesustakin on puhuttu. Mitä sä vastaat heille? Onko tämä ihan perusteltua kritiikkiä?
Mä ymmärrän, mistä toi kumpuaa, mutta mun omassa ajattelussa niin mun on vaikea nähdä, että maailma muuttuisi huonommaksi, jos ihmiset käyttäisi enemmän resursseja siihen, että me torjuttaisiin ilmastonmuutosta. Tämä, että kompensaatio on tullut tarjolle ja tarjoaa tämmöistä palvelua, niin tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että poliitikot olisivat sen jälkeen vastuista vapaat. Päinvastoin me toivotaan, että tämä toisi sitä entistä enemmän ihmisille esille, että me synnytetään vahinkoa, kun me kulutetaan. Ja tämä ei ole kestävällä pohjalla. Ja sen takia esimerkiksi tuon testin yhteydessä niin tuodaan myös esille se, että kuinka monta öljybarrelia, että jos sä selaat sitä eteenpäin ja katsot, saattaa olla siinä ylempänä, että kuinka monta öljybarrelia sä synnytät vuoden aikana, niin mitä sun luku sanoo?
10 öljytynnyriä.
Niin. Ja jos sä ajattelet, että sä oot vielä henkilö, joka synnyttää vähemmän päästöjä kuin ihmiset keskimäärin. Keskimäärin se on yli 20 barrelia öljyä, mitä me synnytetään vuodessa.
Siis puhutaan jo 3000 litrasta öljyä
niin, käytännössä. Niin, ajattele sitä, että menette tuonne keskustaan ja näette paljon ihmisiä kerralla. Ja kuvitelkaa jokaisen ihmisen kohdalle 20 öljybarrelin öljykasa, joka meidän toiminnan kautta palaa tuolla keskimäärin koko ajan. Ei pelkästään öljynä, vaan kivihiilenä ja muutenkin erilaisia fossiilisia ratkaisuja synnyttää päästöjä. Mutta pointtina on se, että me aiheutetaan koko ajan vahinkoa. Mutta koska me ei nähdä sitä vahinkoa, me ei ymmärretä sen vaikuttavuutta ja sitten meillä on vielä semmoinen järjestelmä, jossa me ollaan ulkoistettu vastuu siitä vahingon korjaamista jollekin muulle kuin meille itsellemme, niin meidän on helppo ajatella, että tälle pitäisi tehdä jotain, mutta joku muu. Vähän sama kuin juteltiin tuossa aamulla jääkaapista, joka on siivoamatta, niin sitä ei siivota sen takia, että ne rojut, jotka siellä tällä hetkellä haisee, niin ei ole itse sinne jätetty, ja sitten ajatellaan, että joku muu, ja sitten kun kukaan ei sitä tee, niin sit se vaan haisee siellä se jääkaappi. Ja tämä on se ongelma, että jos ei me tartuta toimeen, niin me ei korjata tätä ongelmaa. Ja jotta me ymmärrettäisiin tarttua paremmin toimeen, niin meidän pitäisi nähdä selkeämmin, että me aiheutetaan vahinkoa, tuoda se osaksi meidän elämää. Tänä päivänä, kun te ostatte, kulutatte tuotteita, niin mistä te saatte sen tiedon, että kuinka paljon päästöjä se on synnyttänyt? Ette mistään. Te ette pysty vertailemaan sitä, että kuinka paljon vahinkoa se on aiheuttanut, puhumattakaan siitä, että mitä se vahingon korjaaminen maksaisi. Sitten usein esitetään hiiliveroa. Ja fiskaalisessa mielessä se, että sillä rahoitettaisiin valtioiden toimia, niin se on erinomainen vero. Ja mä henkilökohtaisesti kannatan hiiliveroa. Mutta haluan myös muistuttaa, että siinä on semmoinen valuvika, että niin kauan kuin niitä verotuloja ei ole korvamerkitty ilmastonmuutoksen torjuntaan, että jos hiiliveroa nostettaisiin, mutta rahat käytettäisiin eläkkeisiin, sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja muihin tärkeisiin asioihin, niin me ei pysäytetä ilmastonmuutosta, vaan meidän on käytettävä niitä resursseja sen ongelman korjaamiseen. Ei riitä, että maksetaan siitä, että me aiheutetaan vahinkoa, koska sitten me vaan maksetaan vahingon aiheuttamista, mutta se vahinko säilyy.
No kompensaatio sanoi, että meidän menee lyhentämättömänä nämä rahat sitten näihin metsityshankkeisiin. Millä tavalla kompensaatio sitten omaan, teillekin on kuluja, niin miten organisaatio pyörii, mistä se rahoitus tulee? Eikö se tule näistä samoista fyrkistä?
Nyt alkuvaiheessa on lähdetty liikkeelle sillä, että mä olen perustanut Löyly-nimisen ravintola ja sauna Helsingin rannoille ja myin sen viime syksynä, jotta sain siitä pääomat laittaa tämän käyntiin. Ja sitten neuvotellaan tällä hetkellä lainasta, joka auttaa meitä skaalaamaan tätä. Tulevaisuudessa, jos tämä yleistyy, niin me uskotaan, että yrityksillä on silloin kannustin maksaa siitä, että heillä on kampenseet käytössä. Ja tämä sen takia, että mä en usko, että tämä tulee yleistymään samalla tavalla kuin sen pitäisi, jos näistä ihmisten maksamista kompensaatiomaksuista otettaisiin jotain välistä, vaan ihmiset on valmiimpia puhumaan tämän puolesta ja maksamaan, jos he kokee, että tämä raha menee siihen itse ongelman korjaamiseen. Vastaavasti sitten taas yrityksillä, jos heidän asiakkaat sanoo, että hei, me haluttaisiin ostaa näitä tuotteita kuitenkin kompensoituna, kun me tiedetään, että aiheuttaa vahinkoa, niin kun me nyt tämä ostetaan, niin olisi parempi, että me voitaisiin maksaa siitä vahingon korjaamisesta, jolloin yrityksillä on kannustin maksaa siitä. Mutta tämä on säätiö, tämä on yleisyödyllinen säätiö, tämä on täysin voittoa tavoittelematon säätiö. Tämän tavoitteena on mahdollistaa se, että meillä olisi edes joku kanava, jonka kautta voitaisiin maksaa aiheuttamastamme vahingosta. Mä oon toisinaan verrannut tätä vapaaehtoiseen hiiliveroon, joka on korvamerkitty ongelman korjaamiseen, eli ne rahat käytetään täysmääräisesti ilmastonmuutoksen hillintään.
Puheena on mun vieraana siis Antero Vartija, ja puhutaan tästä Compensate-säätiöstä, jonka Antero on vastikään perustanut. Miten toiset on laskettu toi hiilijalanjälki, tai ne hiilidioksidipäästöt, joita mistäkin tuotteista tulee? Mä oon käsittänyt, että se on tosi vaikeaa, kun on katsonut vaikkapa tätä lihaverokeskustelua.
Jos se tehtäisiin veromuodossa, niin silloin siinä pitäisi olla tosi tarkka, että ne luvut oikeasti on eksakteja, ettei se olisi äärimmäisen vaikea toteuttaa, että verrattaisiin Närpiössä tuotettuja tomaatteja Espanjassa tuotettuihin tomaatteihin, että mikä se tosiasiallinen koko sen ruoantuotanto ja logistiikkaketjun aiheuttama hiilijalanjälki on. Niitä pystytään laskemaan, mutta ne on suuntaan antavia. Mutta ne on riittävän hyvin suuntaan antavia, että me saadaan kuitenkin ymmärretään, että millä hehtaarilla ollaan tässä näin. Ja koska tähän liittyy epävarmuutta, niin tässä säätiön kohdalla, niin me mennään konservatiivisella arvioilla, kun näitä laskelmia tehdään. Niitä tekee muun muassa isot konsulttitalot, mutta senkin jälkeen me tehdään aina vähintään kaksinkertainen ylikompensaatio just johtuen siitä epävarmuudesta, joka liittyy sekä siihen laskentaan, mutta myös siihen itse hiilidioksidin sidontaan. Eli tämä epävarmuus on semmoinen, että lainsäätäjän on silloin vaikea päättää, että näin on pakko toimia, on pakko maksaa, jos ei voida olla varmoja siitä, että mikä se tosiasiallinen haitta tai taakka tai vahinko on, mikä syntyy, tai se, että miten se korjattaisiin. Mutta nämä on asioita, jotka tarkentuu koko ajan, mitä enemmän sitä ruvetaan tekemään, niin sitä tarkempiin lukuihin me päästään. Ja mä toivoisin, että tulevaisuuden maailmassa meillä olisi niin, että kaikki tuotteet, mitä ostetaan, niin me tiedettäisiin eksaktisti, että kuinka paljon päästöjä siitä on syntynyt, ja se raha ohjautuisi suoraan siihen, että hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei lisäänny, koska ei meillä ole mitään oikeutta lisätä sen määrää ilmakehässä.
Kenen sen pitäisi laskea, se, että paljonko se nyt sitten on sen minkäkin tuotteen hiilijalanjälki?
On erilaisia malleja, mutta sen pitäisi laskea semmoisten tahojen toimesta, jotka osaa sen oikeasti laskea. Ja sen takia esimerkiksi meidän kohdalla, niin meille, jos yritys lähtee tähän mukaan, niin ei riitä se, että yritys on itse laskenut sen ja kertoo meille jonkun luvun, vaan kyllä me tarvitaan se ulkopuolinen taho, joka verifioi ne laskelmat ja tarvittaessa niitä korjaa. Mutta globaalissa mittakaavassa, kuin mä toivoisin, että tätä korjattaisiin, niin samalla tavalla kuin esimerkiksi arvonlisävero, niin aina kun myydään eteenpäin ja siihen on tullut lisää katetta, niin siihen tulee myös se arvonlisävero käytännössä siltä osin päälle. Niin samalla tavalla jokainen toimija, aina kun valmistaa jotain, niin joutuu laskemaan koko sen oman osuuteensa synnyttämät päästöt ja sitten se lisätään siihen. Ja näin siellä lopputuotteessa niin olisi tiedossa, että kuinka paljon päästöjä on syntynyt. Mutta se ei synny ihan hetkessä, se vaatii paljon työtä ja siitä myös tässä kompensaatiossa on kyse, että tämä työ pitäisi aloittaa. Me päästään paljon nopeammin perille, jos me lähdetään tekemään, tartutaan toimeen. Ja sitä kautta toivottaisiin, että ihmiset saataisiin paremmin osallisiksi ja oltaisiin isommin joukoin tarttumassa toimeen.
Sä oot Antero Vartija käynyt esittelemässä kompensaatioita ulkomaillakin jopa presidentti Macron, eli Ranskan presidentin edustajille. Minkälainen se vastaanotto on ollut? Ainakin siinä mielessä kuulostaa hyvältä, että he ovat halunneet kuulla ja keskustella sun kanssa, mutta mitä se käytännössä on ollut?
Vastaanotto on ollut hyvin positiivinen ja syy, miksi mä olin hirveän iloinen, että mä pääsin Ranskaan kertomaan tästä, niin oli keltaliivit. Ranskassa, kun yritettiin nostaa polttoaineverotusta 10 sentillä tavoitteena torjua ilmastonmuutosta, niin iso osa ihmisistä ei pitänyt ajatuksesta, tuli kadulle ja koko uudistus peruutettiin. Ei päästy tekemään sitä. Ylipäätään ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on muuttunut siellä varmasti myös aiempaa vaikeammaksi. Mutta se, että se verouudistus olisi kuitenkin ollut hyvä. Mutta jos ei se onnistu sillä tavalla, että se pakotetaan niin kuin laissa, niin tarjottaisiin edes se kompensoimismahdollisuus. Tämä on se, mitä mä esitin siellä Macronin avustajalle, että velvoitettaisiin EU:ssa polttoainejakelijat tarjoamaan kompensoimismahdollisuus. Se ei maksaisi veronmaksajille mitään. Se ei olisi iso investointi näille polttoainejakelijoille, kun ne laittaisi sinne uusia hintoja. Ja ei tulisi keltaliiveä kadulle, kun ihmisiä ei pakotettaisi maksamaan. Mutta se muuttaisi meidän ajattelutapaa siellä bensapumpulla, kun me paremmin opittaisiin ymmärtämään, että tämä on tämän vahingon hinta minimissään. Ja että nyt kun tankkaan auton, niin eikö se olisi luontevaa, kun tiedetään, että se aiheuttaa vahinkoa, että mä myös maksaisin siitä vahingon korjaamisesta. Ja lähtökohdanhan tulisi olla se, että mä oon käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, että jos mä rikon naapurin ikkunan, niin se on itsestään selvää, että mä oon siitä vastuussa, eikä niin, että mä ajattelen, että veronmaksajat sen maksaa. Ja jos mulle joskus sanottaisiin, että sun pitää maksaa tämä ikkuna, josta mä kysyin, että paljon maksaa, mulle sanottaisiin, että se on 500 euroa, niin en mä voisi vastata, ai noin kallis, no en mä sit maksa, jos mä oon aiheuttanut vahinkoa toiselle. Niin samalla tavalla hiilidioksidin poisottaminen ilmakehästä, jos me tehtäisiin sitä tosi isossa mittakaavassa ja tehtäisiin sitä koneellisesti, niin se olisi paljon kalliimpaa. Mutta yhä edelleen, miten on mahdollista, että meillä on oikeus lisätä hiilidioksidin määrää ilmakehään, kun me tiedetään, että se vaarantaa meidät ihan perusteellisesti. Vaikka se olisi kalliimpaa, niin eikö meidän silti pitäisi maksaa se? Ja jos ei halua maksaa sitä vahingon korjaamista, niin sitten pitäisi kysyä, että onko meidän sitten oikeutta ylipäätään synnyttääkään sitä vahinkoa.
Mitä jos ei ole rahaa maksaa? Joutuuko silloin vankilaan?
No, kompensaatioratkaisu on vapaaehtoinen. Mm. Ja tämä on nimenomaan se, että ei syntyisi tarpeetonta kitkaa, saataisiin ihmiset ymmärtämään, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa. En halua esittää semmoista, että nyt joutuisi vankilaan, jos...
Tai ulosottoon. Tai johonkin
ulosottoon. Muuhun, niin. Ei, mutta nämä summat on paljon pienempiä kuin ihmiset yleisesti ottaen ajattelee. Et on monesti tullut vastaan mullekin se, että europäivässä, että noin halpaa ei ole uskottavaa europäivässä per ihminen. Mutta jos ajatellaan, paljon europäivässä on, jos me muutetaan se Suomen mittakaava, niin europäivässä kertaa 5,5 miljoonaa ihmistä vuoden ajan on 2 miljardia. Näyttäkää mulle se poliitikko, joka pystyy valtion budjetista korvamerkitsemään 2 miljardia suoraan ilmastotyöhön aikana, kun meillä ei riitä rahat koulutukseen, terveydenhuoltoon, sosiaaliturvaan. Niin tämä on se, että minkä takia nämä pienet summat, jotka tuntuu, varsinkin sitten jos se euro ei olisi niin, että maksaa erikseen euron päivässä, vaan että se on piilotettuna siihen normaali kulutukseen, että se on jossain ostoksessa 10 senttiä, jossain toisessa 30 senttiä. Käytte syömässä, maksatte 9,30 ateriasta tai 9,40, niin mä en usko, että toi muuttaa sitä maailmaa, mutta noista puroista kertyy uskomaton vaikutus, jos ihmis lähtee sitä tekemään.
Antero Vartija, koska bensapumpulla tai kaupan kassalla voi valita, että haluan kompensoida omat ostokseni?
Siinä vaiheessa, kun yritykset on sillä tavalla mukana, että tämä on tehty ja sen takia mä kannustan ja toivon, että yritykset lähtee mukaan tekemään tämän mahdolliseksi. Monen yrityksen kanssa neuvotellaan ja mä en uskalla lähteä sanomaan, että milloin nämä asiat olisi valmiita, mutta tämä vastaanotto on ollut paljon parempi kuin mä osasin odottaa.
Mut sano samana, jotain tänä vuonna, ensi vuonna.
No siis uskoisin, että tänä vuonna, mutta kun se ei ole täysin meidän käsissä, nämä on isoja yrityksiä, joiden kanssa toimitaan ja mä ymmärrän hyvin sen, että heillä on prosessit, kun jäykempiä kuin pienemmissä yrityksissä, mutta se mitä tässä tavoitellaan on se, että me saataisiin näitä esimerkkejä Suomesta. Näytetään, että miten me voidaan tehdä enemmän ja saada ihmiset vielä aiempaa enemmän osaksi ilmastotyötä. Ja viedään tämä maailmalle ja saadaan ne maailman oikeasti isot yritykset tarjoamaan tätä mahdollisuutta, niin silloin tämä rupeaa muuttumaan. Ja se, että jos ajatellaan, että esimerkiksi me velvoitettaisiin, että Suomessa tulisi ensin kun bensa-asema, joka tarjoaisi kompensoitua polttoainetta, jotain viranomaisten hyväksymää kompensointikanavaa hyödyntäen. Ja sitten sen jälkeen päästäisiin EU:ssa siihen, että EU:ssa velvoitettaisiin polttoainejakelijat tarjoamaan tämä mahdollisuus. Ei pitäisi olla vaikea poliittinen päätös. Siitä on tosi paljon lyhyempi matka siihen poliittiseen päätökseen, jos päätetään, että kaikki polttoaine pitää aina olla ilmaston kannalta semmoista, että se ei lisää hiilidioksidin määrää. Että jos siitä syntyy päästöjä, niin sitten pitää maksaa siitä, että se hiilidioksidi otetaan pois. Mutta askel kerrallaan eteenpäin ja näiden esimerkkien kautta, meidän pitää tunnistaa tämä ongelma, kuin vakava ilmastonmuutos on. Meidän pitää suhtautua siihen tosi vakavasti. Mutta tämä ongelma ei ratkea sille, että me moralisoidaan, vaan se ratkee sille, että me tartutaan toimeen. Ja jotta me tartutaan toimeen, niin mä uskon tosi vahvasti siihen, että ihmisillä pitää olla joku käsitys, että hei, me voidaan tehdä enemmän. Mutta ne pitää olla ihmisen kokoisia työkaluja, että me saadaan yksilöt mukaan. Ja näitä työkaluja on ollut hämmentävän vähän ilmastotyössä. Me ollaan otettu kantaa, meillä on ilmastomarssia, nämä on kaikki äärimmäisen tärkeitä. Kuten sanottu, nuorten ilmastomarssi on mulle vaikuttavinta, mitä mä oon nähnyt. Mutta edelleen se on semmoinen, että me pyydetään jotain muuta tekemään, eikä niin, että yksilöillä olisi nykyistä parempia työkaluja sen tekemistä, me torjuttaisiin ilmastonmuutosta vielä nykyistä kunnianhimoisemmin.
Jäädään odottamaan. Kiitos vierailusta puheenaamossa Antero Vartia.
Kiitos.